drumul spre casă.
Deci, efectiv, toată casa era plină de lumină, toată casa era luminată, era o lumină, nu ca lumina zilei, era o lumină albă, dar se vedea prin ea, se vedea mobilierul în casă, se vedeau colțurile tavanului, se vedea absolut totul. În mijlocul ei era un chip din care s-a auzit o voce: bărbatule, nu vei muri, ci îmi vei sluji. Și la fel cum a intrat lumina, la fel s-a și stins, s-a și dispărut și s-a șterne din nou întunericul în cameră.
Dragi ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și cu invitatul acestui episod, domnul Mircea Pașc. Este de fapt a doua parte a întâlnirii noastre cu dânsul, iar săptămâna trecută l-am auzit vorbind despre viața sa, despre copilăria sa și în mod special despre accidentul de mină pe care l-a avut în localitatea Băișoara. Vă aduc aminte că în copilărie a avut un scurt contact cu adunarea credincioșilor, de care apoi s-a îndepărtat. A avut totuși o bunică care s-a rugat pentru el necontenit. În școală a încasat o palmă de la un profesor, în urma căreia a suferit o gravă afecțiune la ureche. Aceasta i-a curs timp de ani de zile și medicii nu i-au mai dat nicio șansă. A început să fie terorizat de frica morții pe care o vedea, ori de câte ori stingea lumina. Mai târziu, pe la 19 ani, prins într-o mină din localitatea Băișoara, sub Bolovani, a chemat pe Dumnezeul despre care auzise din copilărie și pentru prima dată a simțit o ușurare, o eliberare de acea frică de întuneric și moarte. În cele din urmă, Dumnezeu i-a scăpat viața și a fost scos la suprafață. Continuăm acum să-L ascultăm vorbind despre etapa imediat următoare, când Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod cu totul neobișnuit.
M-am dus la lucru, am continuat aceeași viață, nu s-a schimbat nimic în viața mea, eram la fel de răzvrătit, la fel de departe de Dumnezeu, Dumnezeu care a întins mâna. Dar un lucru demn de remarcat este că directorul Barnac, în momentul în care m-am întâlnit cu el, îmi spune: măi, numai Dumnezeu te-a scăpat. Era Dumnezeu de care eu fugeam, pe care nu vreau să-L accept în inima mea și în viața mea. M-am întâlnit cu subinginerul și îmi spune: Dumnezeu te-a scăpat. Maestru, care a fost șeful echipei de salvare, cum tata Mureșan: măi, Dumnezeu te-a scăpat. Între timp, secretarul de partid: Dumnezeu te-a scăpat. Efectiv, nu mai vreau să văd pe nimeni, pentru că toți îmi spuneau că Dumnezeu m-a scăpat. Au fost mărturiile unor oameni care m-au făcut să mă gândesc la acest Dumnezeu. Măi, Dumnezeu, cine-i Dumnezeu ăsta?
Îți vorbea Dumnezeu prin oameni care, chiar dacă nu-L cunoșteau pe Dumnezeu în felul în care Biblia dorește să-L cunoaștem, totuși Dumnezeu
prin oameni
la ușa inimii.
Prin oameni ca Cir.
Ca Cir, împăratul Persiei.
Da, și urmat aceleași zile și aceleași nopți de groază în care așteptam moartea, în care mi-era frică de moarte, la fiecare închidere de ochi sau ațipire a ploapelor, vedeam moartea în față. Era deosebit de greu, era înspăimântător, aș spune. Nu sunt cuvinte să le descriu. Și la un moment dat am luat Biblia să citesc. Biblia am luat, am început în cartea Geneza, n-am înțeles acolo în Geneza și în numeri, n-am înțeles nimic de ce era scris cu nume, cu... Și atunci mama mea spune: începe să citești nou. Și m-am dus, am trecut în Noul Testament, am citit Evanghelia după Marcu, pe urmă am spicuit din Evanghelia după Ioan, am spicuit câte ceva de prin Faptele Apostolilor, am găsit versete care îmi spuneau de Domnul Iisus Hristos, versete de care, cum să vă spun, se lega un firicel de speranță. Efectiv, am văzut minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, spunând că vă voi în Ioan, la sfârșitul Evangheliei, înainte de înălțare, le spunea ucenicilor: vă voi trimite un mângăietor care va fi în voi și va fi cu voi. Și am zis, păi, dacă există un Dumnezeu, dacă există un Iisus Hristos, vreau să-L văd și eu. Uh-huh. Am zis-o cu voce tare, nu știam să mă rog, nu știam să-i cer ceva lui Dumnezeu sau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. De mulțumire nici nu putea fi vorba. Dar atunci am zis, dacă este un Dumnezeu, dacă este un Iisus Hristos, dacă e adevărat ce scrie în cartea asta, în istoria asta a evreilor, atunci vreau să văd și eu. Și am stâns lumina, după ani și ani de zile am stâns lumina și m-am așezat pe pat. În clipa imediat următoare s-a umplut casa de lumină, am văzut un chip strălucitor, am văzut o lumină puternică și o înfățișare deosebit de frumoasă. Nu sunt cuvinte, nu pot să-l descriu, Radu, nu pot să-ți descriu cât era de frumusețe. Toată frumusețea, ochiul omului, ochiul meu, n-am mai văzut niciodată o așa frumusețe.
Așa, nu era... care o vedeai?
Deci, efectiv, toată casa era plină de lumină, toată casa. Era luminată, era o lumină, nu ca lumina zilei, era o lumină albă, dar se vedea prin ea, se vedea mobilierul în casă, se vedeau colțurile tavanului, se vedea absolut totul. În mijlocul ei era un chip din care s-a auzit o voce. Uh-huh. Bărbatule, nu vei muri, ci îmi vei sluji. Și la fel cum a intrat lumina, la fel s-a și stins-o și dispărut. Și s-a șterne din nou întuneric în cameră. Uh-huh. Imediat am sărit din pat, am aprins din nou lumina, m-am uitat pe geam, am deschis larg geamurile, toate, mă uitam după lumină, nu știam ce se întâmplă. Dimineața m-am dus la serviciu și după masă, după ce am venit de la serviciu, m-am dus la preot. Și am spus preotului, zic, uite, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Nu i-am spus ce am văzut. Nu i-am spus lui. Doar atâta îi spuneam, dacă am zis să fie o încercare. Zic, dacă într-adevăr e omul lui Dumnezeu, dacă într-adevăr ăsta a fost Dumnezeu, atunci preotul trebuie să știe, preotul trebuie să-mi dea un sfat. Și m-am dus la preot și am spus, domnule preot, uite, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Și preotul îmi spune, poți să vii la biserică, să faci, poți să vii, domnule, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu mai mult decât atât, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu.
Mai mult decât să particip numai la
programe, serviciile bisericii, da. Și atunci preotul mi-a spus, uite, poți să vii și eventual să vorbești cu unchiul tău, să te învețe, să cânți în strană. Simțit, domnule, dar nu-i destul, domn părinte, nu-i destul. Și pe atunci nu știu ce poți face, nu știu ce ai putea face. Și preotul s-a enervat puțin atunci. După aceea începe să transmite niște vorbe. Păi fac eu slujbe la furisesc eu, ce vrea să-mi iei pâinea de la copii, să facă preot în locul meu sau așa ceva. Dintre toți, un singur prieten, un singur coleg se apropie și îmi spune, uite mai, ce vrei să te faci, popă? Uite ce spune lumea. Și atunci toată ziua am fost frământat la servici și am venit acasă după masă de la servici și am luat Biblia din camera de unde dormeam eu și am dus-o dincolo. Am dus-o din nou în camera unde dormeau părinții. Și am pus-o din nou pe dulap. Nu stai aici, poți să se pună praful pe tine. Stai liniștită că n-am să te mai iau altul. Pentru că un astfel de Dumnezeu mie nu-mi trebuie. Un astfel de Dumnezeu, un astfel de Iisus, nici nu vreau să aud de El, să am de-a face cu El. Nu mai vedeam nimic pozitiv. Aceeași, dacă în noaptea respectivă a fost prima noapte în care am dormit, în care am dormit după mulți, mulți ani, după ce am văzut chipul acela și lumina aceea puternică, frumoasă, am dormit până dimineața. Am dormit până dimineața. M-am simțit dimineața așa de bine, așa de relaxat, așa de odihnit, încât îmi venea să sar în sus. Ca după o jumătate de oră să aud vorbele colegului, să fiu din nou căzut, abătut, din nou să... Și atunci am pus Biblia deoparte și am zis, gata, mie un astfel de Dumnezeu nu-mi trebuie. Seara din nou. Eram cu gândul la lumina aceea, stăteam și cu lumina aprinsă, stăteam, nu mai aveam ce să citesc și mă uitam și Nu știam ce să fac, ce hotărâre să iau. Nu știam încotro să caut ceva de citit sau că noaptea trebuia petrecută cumva. Și dacă n-ai ce să citești, dacă n-ai... Și m-am ridicat din nou de pe pat, m-am luat iar o carte, m-am răzgândit, am stâns din nou lumina, dar în mintea mea a început din nou să răsune. Un astfel de Dumnezeu mie nu-mi trebuie. Chiar dacă există un Dumnezeu, dacă există, mie așa ceva, un astfel de Dumnezeu nu-mi trebuie. Care să blasteme oamenii, care să facă furisenie pe oameni, care să-i zdrobească din nou pe oameni. Eu eram zdrobit în suferință. Și ce să vă spun, din nou aceeași lumină, din nou același chip,
extraordinar.
Din nou aceeași voce, la fel de plăcută, la fel de dulce și de caldă, și îmi spune, bărbatule, nu vei muri, ci îmi vei sluji, te voi folosi în lucrare. La fel se duce, la fel dispare. De data asta am sărit repede pe geam să o văd, fără să mai aprind lumina. Am sărit repede în geam să mai văd lumina. N-am mai văzut-o, n-am văzut. Am aprins din nou lumina, m-am uitat în jur, m-am uitat în casă, m-am... nimic. M-am pus pe pat și am dormit liniștit până dimineața. La câteva zile am văzut un creștin, un pocăit, și parcă aceeași voce lăuntrică, o auzeam, du-te și vorbește cu el, du-te cu el. M-am dus și am spus, uite, zic, duminică vreau să viu la voi la pocăiță. O, slavă Domnului, foarte bine, unde ne întâlnim și cum? El a întârziat, n-a venit, în fine, m-am dus și am întâlnit... un bătrân, un pocăit, un om al lui Dumnezeu, și m-a întrebat, unde merg, măi tânărule, măi ficiorule? Și am spus, la biserică. Când am ajuns în drept de biserica ortodoxă, de drumul care merge spre biserica ortodoxă, bătrânul s-a oprit și a făcut un pas în spate, ca să-mi dea voie să trec prin fața lui,
ca să intri
la să mă duc spre biserica ortodoxă. Mi-a spus mai târziu că a avut atâta sete și bucurie să vadă un tânăr care merge la biserică. La care am spus, zic, nu mă duc acolo, că mă duc cu dumneata. Se uită la mine, de sus și până jos, de jos și până sus, și efectiv am simțit cum privirea lui mă străpunge și mă taie. Am plecat amândoi hotărâți. Am ascultat cuvântul Domnului în Biserica Baptistă, ne-am întors acasă, după masă m-am dus înapoi la biserică, și seara când ne-am întors acasă, m-am oprit pe la bunica mea și am spus că am fost la biserică la pocăiți.
Bunica era fericită.
Scumpa mea bunică, spunea, draga mami, nu-ți spun să te duci la baptiști, să te duci la penticostali, nu-ți spun, eu îți spun un singur lucru, să te duci la Hristos. Să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos. Asta a fost sfatul pe care bunica mea mi l-a dat. Draga mami, te rog să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos. Au fost cuvinte care m-au îmbărbătat, au fost cuvinte care mi s-au legat de inimă. Asta s-au petrecut în septembrie, a fost prima duminică după Sfântă Mărie Mnică. Și de aici a început umblarea mea cu Dumnezeu. Tatăl meu nu era pocăit, dar tatăl meu mi-a spus, când i-am spus că mă duc la pocăiți, tatăl meu mi-a spus, copile, bagă de seamă, te duci, dar ai grijă. Dacă te duci și vezi și vrei să te pocăiești, te duci la pocăiți. Dar în mine nu-mi umbli dintr-o parte și în alta. Dacă te hotărăști să te pocăiești, apoi să te pocăiești. Dacă nu, atunci mai bine nu o face, las-o în pace. Zis și făcut, m-am dus la, după masa, seara, duminica seara, au venit tinerii să mă duc la discotecă, să mă duc cu ei, le-am spus, gata, până aici a fost. Nu mă mai duc, până aici. Erau chiar și copii de pocăiți care au venit și-au înstăruit, au insistat să mă duc la discotecă și le-am spus, nu mă mai duc, până aici. Drumul cu discotecile aici s-a încheiat. Și am început să mă duc la casa Domnului și am început să învăț să mă rog și mergem la fratele Șipo și avea 70 de ani. Și ori de câte ori aveam o problemă, aveam o nelămurire, imediat alergam la el și la Scriptura și am început să învăț trăirea cu Dumnezeu. Dar duminica, un lucru care trebuie subliniat, duminica au citit din Iacov, din capitolul 5, unde spune, este vreunul printre voi bolnav? Și au citit tot textul.
Să se roage.
Să se roage. Să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage, să facă ungerea și... Dar textul respectiv a fost începutul nădejdii, începutul speranței pentru mine. De aici încolo n-am mai văzut moartea, de aici încolo am dormit, de aici încolo am avut liniște și pace în suflet, de aici încolo, de la auzirea textului respectiv, efectiv, liniștea și frica de moarte.
Liniștea a apărut, frica de moarte s-a
dispărut, da. Deci s-au schimbat rolurile, imediat.
Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduie și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduie și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Țărâna trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul Celui veșnic sunt, încă putere și având, să pot pe cale pe pământ, dincolo în strălucire, căci Duhul Celui veșnic sunt,
colegii erau revoltați, colegii nu vreau nici cum, colegii spuneau că măi, spunea la maestru, nu-l lăsa să mai meargă, că îl scaldă pocăiții. A fost un botez la tur, dar am vrut să mă botez. Colegii îl sfăteau pe maestru să nu mă lase duminica liber, că mă scaldă pocăiții, că nu știu ce. Și mergeam mai departe, fratele nostru Șipoș Vasile, bătrânul, nu-i zicem Sinca în sat, fratele Șipoș își făcea timp și de multe ori stăteam până la 1, la 2, a fost când am stat și până la 3, la 4 dimineața, ca să lămurim o anumită neînțelegere, nedumerire din Scriptură. Deci fiecare lucru pe care îl vorbeam cu fratele, aveam nelămuriri, neînțelegeri, fiecare lucru pe care îl urmăream, îl discutam cu fratele, era pe baza Scripturii și cel puțin pe 2-3 texte din Scriptură care vorbesc despre un anumit lucru.
Ți-aduce aminte acum despre ceva care te frământa în perioada aia și ai fost luminat?
Da, îmi aduc aminte când la un moment dat nu mai vreau să mă duc la lucru, nu mai vreau să mă duc duminica la lucru, am zis că și dacă mă dă afară. Păi îți dai seama, Radu, din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, eu n-am avut o duminică liberă. Toată duminica eram de servici. Eu vreau să mă duc, mergeam la casa Domnului doar după mesele. Eu vreau să mă duc să împărtășesc cu frații și dimineața. Vreau să mă duc duminică la casa Domnului și îmi spunea nu, vii la servici. Și m-am dus toată la fratele și am spus nu mă mai duc. Și ne-a spus maestru că mă dă afară, dar nu mă mai duc. Mâine nu mă duc la servici. Treaba lor. Și la care fratele îmi spune, se uită la mine și îmi spune, ba, te duci? Și mi-arată, astfel veți grămădi cărbune aprinși pe capul nebunului. N-am știut ce înseamnă, n-am știut ce este. Și m-am dus la serviciu.
Faceți bine celor ce vă
prigonesc. Dimineața m-am dus la serviciu. Dar, vreau să-ți spun, Radu, duminica dimineața, la ora 5, fratele nostru s-a ridicat din așternut, și-a spălat fața, s-a dus în camera cealaltă și s-a plecat pe genunchi.
Și se ruga pentru tine.
Și-a stat pe genunchi până la ora 4 și ceva când am ajuns eu la el în casă. Am ajuns de la servici, mi-am lăsat geanta și am fugit repede la fratele nostru. Deci până când eu am venit acasă de la servici, el nu s-a ridicat de pe genunchi. El a stat pe genunchi. Păi eu am mers dimineața, la 5 am plecat de acasă și m-am întors acasă pe la 4:30, 5. Aproape 10 ore, dar el tot timpul n-a mâncat și n-a băut, dar a stat pe genunchi și s-a rugat și a strigat către Dumnezeu. Și a doua zi, lunea la servici, am văzut mâna lui Dumnezeu. A doua zi la servici îmi spune maestru, mă, păi cum spuneți că s-a străcat? Cum spuneți că e nebun pocăitul? Cum? Păi uite-te, vine la serviciu, uite, face. Păi voi v-ați îmbătat, el a făcut absolut totul. Păi el a făcut, a muncit, lucrat în locul vostru. Păi cum spuneți, mă, nici măcar n-o clintit o vorbă, că voi v-ați îmbătat ca porci. Mie mi-era rușine și mă uitam că nu se crapă pământul să mă ascund de rușine. Și atunci când nu mai puteam de rușine, când simțeam că mă prăbușesc de rușine, ridic ochii și mă vede. Ce cauți aici, măi, pocăitule? Ești afară. Du-te. De acum încolo vii la lucru când vrei, duminica. Uh-huh. Am ieșit afară. Deja știam să mă rog. Am ieșit afară și am zis, Doamne, îmi moaie sufletul. Îmi era milă de colegi. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ai grămădit cărbune aprinși. Dar, Doamne, Tu stinge. Și atunci m-am rugat și am continuat să mă rog pentru ei. Pe urmă, miercurea era boboteaza, botezul Domnului. Miercurea am zis, gata, acum mă duc la Cluj, este botez. Din nou, frații din sat, bătrânii se rugau. Eu am venit la Cluj și îmi spune fratele, zice, ai grijă. Pentru că fratele Hușanu este un om foarte consecvent și îți va pune niște întrebări. Nu te va primi oricum la botez, ci îți va pune niște întrebări. Ai grijă, Domnul să fie cu tine și să-ți dea cuvinte potrivite pentru a răspunde. Și fratele nu a venit la botez, ci fratele a stat acasă și aceeași lucrare pe care a făcut-o duminica alaltă.
A stat în rugăciune și de data aceasta.
A stat în post și rugăciune.
Pentru dumneavoastră, pentru mine. Pentru tine.
A venit o parte din frați, ne-am bucurat, aveam pe sora Victorie și fratele Victor Arion, care locuiau în curtea bisericii și făceau slujbă în casa Domnului de curățenie. Am venit cu consetenii mei și ei s-au rugat mult pentru mine, am fost mult, au venit și la spital. Mi-au arătat o dragoste sfântă, o dragoste frățească. Am venit, am primit botezul, am trecut testul fratelui Hoșanu, am împlinit botezul, început o nouă
etapă
în viața mea. Efectiv am simțit o nouă trăire în viața mea. A urmat întâlnirea cu fratele Nelu de la Sălicea, cu unchiul meu, care e un om al lui Dumnezeu deosebit, cu familia lui, cu mătușa, deoseb copiii erau mici, care la fel unchiul. Nu mi-a spus niciodată, deși conducător în biserica penticostală. Mi-a spus, nepoate, mă rog, ca Dumnezeu să-ți lumineze mintea, să-ți lumineze cărările. Niciodată n-a încercat să spună, păi vino le repede, vino la penticostal, nu te mai duce la baptiști. Nici măcar o dată. Uh-huh. Și este un îndemn pentru frații noștri. Totdeauna și unchiul meu și bunica mea nu mi-au spus să caut un cult anume, să caut o denominație, ci mi-au spus tot timpul să-L caut pe Hristos. Să-L caut pe Hristos.
omul care îl cunoaște pe Dumnezeu înțelege că, de fapt, numai Hristos ne poate mântui și un om care cu adevărat îl cunoaște pe Dumnezeu niciodată nu va chema un om la confesiunea lui, niciodată nu va încerca să facă prozeliți, așa cum de multe ori este greșit înțeles creștinul de astăzi.
O venit și timpul, deci m-am dus înapoi în orele, în 12 ianuarie m-am dus înapoi în orele, am fost operat, doctorul spunea că există riscul să nu mă mai trezesc, să nu, din cauza că a fost, i-a spus domnul doctor, eu am viața asigurată în mâna lui Dumnezeu, dacă va fi să mă întâlnesc cu Dumnezeu astăzi sau mâine când mă veți opera, cu atât mai bine. Dar Dumnezeu îmi spune, bărbatule, nu vei muri, ci vei sluji. Atunci eu îl cred pe Dumnezeu, Dumnezeul meu este mai puternic decât orice, acest Dumnezeu vă va da putere și vă va călăuzi mâinile. La care îi spune doctorului, care era profesorul Tomescu, care e actualului profesor Cozgarea, îi spune, păi măi Marcel, tu ai zis să-l îmbărbătăm? Pomul ăsta e plin de curaj și plin de îmbărbătare pentru noi. Mâine dimineață intră în operație, nu mai așteptăm nicio analiză, intră în operație. Dacă el are încredere în Dumnezeu, noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Și dimineața am fost operat, pentru a patra oară la ureche, la o lună și ceva am fost operat a cincea oară. Am simțit mâna și puterea lui Dumnezeu și medicii au spus că Dumnezeu este cel care vindecă, ei pot să taie, dar Dumnezeu vindecă.
Cum te simți cu urechea acum? Auzi?
Nu aud deloc, cu urechea stângă nu aud deloc, nu mai este infecția aceea, nu mai este supăratul, nu mă mai doare, deci este în regulă. Singurul fapt că nu aud, dar Dumnezeu mi-a păstrat urechea dreaptă și Dumnezeu a zis să-i destul cât auzi cu urechea dreaptă. De multe ori aud prea multe. Și atunci am zis, dacă Dumnezeu a hotărât că e destul o ureche, atunci, potrivit cu cuvântul lui care spune, dacă mâna ta sau te face să păcătuiești, atunci mai bine lapădă-o. Dumnezeu a hotărât că eu să n-aud prea multe și atunci prefer să intru în împărăția lui Dumnezeu fără urechea stângă. Deci o am la inventar numai. Și atunci am cunoscut-o pe iubita mea soție. În 22 august 84 am cunoscut-o pe iubita mea soție și de aici încolo am mers împreună, toți trei cu Dumnezeu, așa cum spunea fratele Zaharia. De acum încolo funea se împletește în trei și funea împletită în trei nu se rupe. Eu, soția mea și Domnul Iisus Hristos.
Ce înseamnă pentru tine familia ta, copiii pe care îi ai?
Înseamnă un buchet de flori pe care trebuie să-l prezint înaintea lui Dumnezeu. Un buchet de flori pe care Dumnezeu mi l-a dat, mi-a dat soția, m-a binecuvântat cu trei copii, un buchet cu care soțul se prezintă înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în ziua întâlnirii cu el, îmi va spune, uite, ți-am dat o soție, ce ai făcut din ea? Ai făcut o roabă, o servitoare? Sau ai făcut o floare în grădina lui Dumnezeu? Uite, ți-am dat trei copii. Ți-am dat-o pe Ramona, pe Marus și pe Paul. Ce ai făcut din ei? Cu ce te prezinți? Uite, ai fost un zbir pentru ei? Un tiran? Sau ai fost unul care i-ai dus în casa Domnului, care le-a arătat calea mântuirii, care i-am dus înaintea lui Dumnezeu? Așa am și cerut de la Dumnezeu. Doamne, nu i-am cerut copii super dotați, nu am cerut copii inteligenți, nu am cerut copii super frumoși, am cerut lui Dumnezeu copii cu o inimă după voia lui, cu o inimă care să-l iubească pe Dumnezeu. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru copiii mei, pentru soția mea și pentru copiii mei. Și m-am rugat în Biserica Baptistă, m-am rugat cu voce tare, slujesc ca ușier. În Biserica Baptistă din Mănășturi, slujesc ca misionar în Biserica din Bărăi, și mă duc în biserica din Dumbrava și mă duc oriunde unde sunt solicitat, unde sunt chemat ca să-L vestesc pe Dumnezeu, ca să împlinesc gândul pe care l-am auzit atunci, bărbatule, și vocea, să urmez vocea pe care am auzit atunci, bărbatule, nu vei muri, și îmi vei sluji. Te voi folosi în lucrare și îl slăvesc pe Dumnezeu și spun tuturor ceea ce Dumnezeu mi-a făcut mie. Și sunt prea puține cuvintele să ți le spun. Efectiv, mă simt alt om, mă simt, cum să spun, clădit din nou. Efectiv, mă simt clădit din nou, din temelie.
Da, având o temelie bună, o temelie sigură care este Domnul Iisus Hristos. Așa de frumos ai asemănat familia cu un buchet pe care vrei să-l înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Acum, spre încheierea interviului, pentru că timpul trece și ne presează să punem punct emisiunii noastre, aș vrea să te întreb, n-a fost niciodată în pericol acest buchet să se ofilească?
Ba da, Radu. Chiar și acum trecem printr-o perioadă.
Și ce ai făcut? Ce faci ca să rămână mereu viu și înmiresmat?
În relația cu soția mea, am căutat foarte, foarte mult să știu cum gândește. Să știu lucrurile care o supără și care îi produce bucurie. Și atunci am căutat ca lucrurile care îi aduc frustrare, care nu-i plac, am încercat să le evit. Chiar și întrebările care o irită. Relația cu băieții acum e o perioadă de... mai ales cu băiatul mai mare, cu Marius, care face, în octombrie face 18 ani, este o perioadă de criză, o perioadă
de tranzit.
De tranzit. Eu aș vrea să treacă perioada asta de tranzit mai repede, dar Dumnezeu îngăduie ca să mai cioplească ceva și din mine, să cioplească ceva și din el. Așa cum îți spuneam, m-am rugat în biserică și mă rog de încetat. Doamne, te rog, ajută-mă să pot spune și eu cum spunea odinioară Iosua. Gândește-te când Iosua strânge și face două tabere. Casa lui e o tabără. Poporul Israel este o altă tabără. Și Iosua se pune între ei. Și le spune, alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea, toată casa lui, slujea Domnului. Nu este dorință mai mare pentru mine decât să pot spune și eu odată. Doamne, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Asta înseamnă pentru mine familia. Buchetul ăsta de flori să-l pot duce înaintea tronului de har, înaintea lui Dumnezeu. Așa cum scrie în Apocalipsa, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei. În cortul acela vreau să fie și familia mea, iubita mea soție, scumpa mea,
copiii mei.
Și dragii mei copii. Dragii mei copii. Nu există pentru mine, nu există lucru mai de preț decât familia mea. În Faptele Apostolilor, când îi trimiterea și spune, veți fi martori în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Uite, Iudeea, Ierusalim. Ierusalimul e familia mea, în casa mea.
În sens figurativ, da.
Deci eu așa îl înțeleg. Eu așa îl înțeleg pentru mine, personal. Da. Deci, Scriptura ne vorbește la fiecare. Mie versetul așa îmi vorbește. Uh-huh. Ierusalimul este soția și copiii mei. Și apoi sunt vecinii și sunt... Și marginile pământului, la ora actuală, pentru mine, e biserica din Bărăi. Dacă Dumnezeu a îngăduit acolo să slujesc, zic, Doamne, dă-mi putere să te slujesc.
Să mergi să duce banchelia acolo. Într-adevăr, cred că ai mare dreptate când spui că aici, pe pământ, nu este o chemare mai importantă și mai prețioasă decât aceea de a-ți duce familia în prezența lui Dumnezeu și a-i ajuta să rămână lângă Dumnezeu. Mi-aduc aminte ce spune Biblia despre copii. Copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și în Biblie, puține lucruri sunt numite moștenire. Dumnezeu puține lucruri numește moștenire. Nu-s lucrurile de aici, de pe pământ, moștenire, din perspectiva lui Dumnezeu. Este o stare după voia lui Dumnezeu, este o moștenire. Împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, este moștenirea noastră. Și copiii, zice Scriptura în Psalmi, sunt o moștenire de la Domnul. Și cred că merită investit în această direcție. Mircea, La început am fost dumneavoastră, acum suntem per tu, pentru că am simțit mult alături de tine în tot ceea ce ai istorisit și m-am bucurat să aud despre experiențele pe care le-ai trăit împreună cu Dumnezeu. Biblia spune în Epistola către Tesaloniceni, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aș vrea acum, la încheierea interviului nostru, să mulțumești lui Dumnezeu, dacă poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate și bucuriile, dar și suferințele prin care te-a trecut.
Doamne, Tată, vin înaintea Ta să-ți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești Cel care Te-ai îndurat de mine, Doamne, în urmă cu mulți ani, Doamne, chiar și acolo, în adâncul pământului, Tu ai întins o mână, Doamne, Tu ai îndepărtat și moartea. Doamne, Tată, chiar și prin suferință, Doamne, pe patul pe masa de operație, Tu ai fost cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu mi-ai deschis ochii să Te văd, Doamne. Îți mulțumesc pentru că Tu ai găsit oameni care să se roage pentru mine, să stăruiască în rugăciune pentru mine, Doamne. Dacă sunt mulți bolnavi în poporul Tău, Doamne, Te rog, îndură-Te de ei. Te rog, Tată scump din ceruri, ca Tu, Doamne, să le alini suferințele, Doamne, să le dai o vindecare, Doamne, sufletească, o vindecare trupească, Doamne. Te rog, Tată scump din ceruri, ca, Doamne, și pe noi să ne ajut să știm cum să ne apropiem de cei în suferință, să-i mângâiem, să-i îmbărbătăm. Este așa de frumos, Doamne, când putem să ducem o vorbă bună, o vorbă blândă, Doamne. De aceea Te rog, Tată scump din ceruri, ca și mie vorba mea să îmblânzești și mai mult, să o faci și mai plăcută, Doamne, pentru toți cei cu cei care eu stau de vorbă, Doamne, pentru familia mea, Doamne, Te rog într-un mod deosebit, Doamne. Eu știu că Tu ești Cel care ne legi împreună, Doamne, care ne-ai lăsat împreună, de aceea îți mulțumesc, Doamne. Te rog și în continuare să fii cu noi, Doamne, să fii cu postul acesta de radio, să-i binecuvintezi pe lucrătorii de aici, Doamne, să le dai putere să Te slujească și mai departe. Amin.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția care ați acordat-o interviului nostru. Mulțumesc, Mircea, pentru timpul care ți l-ai făcut ca să vii aici și să...
Suntem datori să-i mulțumim Domnului.
Așa.
Toate lucrurile.
Ne bucurăm pentru tot ce am auzit, că a lucrat Dumnezeu în viața ta și nădăjduim și rugăm pe Dumnezeu ca mai departe să vă binecuvânteze și să vă sprijinească în tot ceea ce aveți de făcut și în slujirea pe care o faci, în satele de care ai amintit. Stimați ascultători, tuturor vă doresc numai bine!